Модуль знань. Програма, що складне, перетворює на зрозуміле.
Ви слухаєте Радіо Культура, я Тетяна Трещинська. Сьогодні ми говоримо з кандидатом історичних наук, доцентом Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олексієм Сокирком про його книгу «Козацький Марс. Держава та військо козацького гетьманату в добу мілітарної революції». Пане Олексію, говоримо про вашу книжку «Козацький Марс». І, власне, от тримаю я її зараз в руках. Одразу скажу нашим слухачам і слухачкам, що для людей, які цікавляться історією, це просто, напевно, безцінний документ. Але одразу хочу повідомити про те, що вона доволі товста. Це монографія, напевно, правильніше буде сказати, правда?
Так, так.
І, ну, така повна, товста. Це не наукпоп у тому розумінні, в якому ми звикли так для широкої аудиторії говорити. Та? Тобто це радше наукова праця, і, напевно, це буде правильно сказати, попередивши. Хоча я її читаю з задоволенням, напевно, просто підготовлена трошки академічною літературою раніше. Окрім того, вона є у переліку найкращих книжок українського ПЕН за 2023 рік в категорії нонфікшн. Тому, власне, мені здається важливою ще от, власне, її вихід в такий період гарячої фази війни, коли ми можемо, можливо, проводити якісь порівняння, але ви скажете, наскільки це історично чи антиісторично з вашої точки зору, мені ж як журналісті дуже хочеться якраз в цьому напрямку поговорити. Я почну з того, щоб запитати у вас, що загалом таке цей період, що таке Гетьманщина, якою вона була. А наскільки я розумію, це такий мілітаризований устрій, коли радше військо мало державу, та як ви пишете. От, власне, мені здається, цікаво оці рамки окреслити такі і інституційні, і історичні.
Так, дякую. Ну, в першу чергу, Гетьманщина – це те, що от у нас Вікіпедія роз'яснює, тлумачить, як українська козацька держава. Тобто держава, яка була створена в результаті великого козацького повстання під проводом Богдана Хмельницького. От правда, ну, держави насправді от в домодерній історії вони не засновуються в конкретний рік. Вони розвиваються, вони виникають. Ну, от Гетьманщина, формування Гетьманщини як держави було, ну, доволі тяглим, практично зайнявши всю другу половину 17 століття. Але з позиції європейської історії це досить швидкий процес. І, можливо, значною мірою через те, що його підштовхувала війна, і те, що біля керма цієї держави стояла військова каста, козацтво. Тому, справді, цей випадок з Гетьманщиною, він до певної міри унікальний. Чому? Тому що ми маємо мілітаризовані держави, так, більшою чи меншою мірою. Але коли армія фактично є державою, от, і створює її, кроїть її під себе, це справді унікальний випадок в європейській історії. Тому от всього декілька таких державних утворень, типу, скажімо, там хрестоносні ордени чи кримський ханат, це справді держави і суспільство структуровані для потреб війни. Гетьманщина виникла на тій території, яка була, скажімо так, родовою вотчиною цієї вояцької касти козацтва. І тому, значить, територіально це лівобережна теперішня Україна, центральна і частина правобережної. Без Запорозької Січі.
Хронологічно,
ну, процес формування державних структур, він розпочався в рік повстання, в 1648 році. І держава, значить, в такому, ну, я б сказати, остаточному варіанті Гетьманщина була ліквідована Російською імперією вже в 80-х роках 18-го століття. Тобто, оце остаточна фаза демонтажа політичного суверенітету, адміністративного, і окремішності військової, в тому числі. От це період початку вже 80-х років 18-го століття.
Таким чином ми говоримо, що державні інститути, які тоді виникали, вони фактично, ну і владні інститути, та вони фактично були підпорядковані потребам оцього мілітарного такого державного утворення.
Ну так, тому що очільники цього повстання найкраще, що вони вміли, це воювати. От. І верхівка, от козацька старшина, вона складалася в першу чергу, як, ну, з бойових командирів, генералів, так образно висловлюючись. Трошки згодом, уже в ході повстання, стало зрозуміло, що ці люди війни, вони то і не мають особливого досвіду в творенні державних структур, в організації і впорядкованого державного життя. І цей брак в середовищі козацької старшини був компенсований здебільшого тою частиною руської, переважно православної шляхти, яка перейшла в цьому повстанні на бік повстанців. От. І це були люди, які мали, скажімо, правничу освіту, які мали досвід, скажімо, сеймикування, роботи в судочинстві, ну, за часів Речі Посполитої, звісно. Mm-hmm. Так? От такий класичний приклад синтезу такого поєднання людей меча і людей, ну, політики, от, це наступник Богдана Хмельницького, Іван Виговський. Ну, сам Хмельницький теж шляхтич, але його досвід, переважно, це досвід військового командира. Тому було, ну, до певної міри логічно, що ця країна творилася армією, виходячи з цих лекал, які давала військова організація. І на період війни, до речі, це було достатньо продуктивним і ефективним способом організації державного життя. Але тут виникла дуже скоро проблема. Справа в тому, що козацьке військо в тому вигляді, в якому воно існувало на середину 17 століття, це було ополчення цього рицарського стану. Військові якості ополчень, вони завжди нестабільні. Тобто це військо не може воювати весь час, воно воює сезонно, воно залежить від власного домогосподарства, воно знаходиться на самозабезпеченні.
Самозабезпеченню.
І тому на перших порах це, ще враховуючи ось такий революційний повстанський імпульс, це було добре, бо це дозволяло мобілізувати одразу велику кількість вояків, так? І в досить швидкий спосіб. Але уже через 4-5 років стало зрозуміло, що у цього ополчення є ще й недоліки. І бойовий потенціал починався, ну, бойовий дух, так би мовити, знижуватися. От, козаки, ну, їм важко було служити більше, ніж, скажімо, там, півроку, так, і їхня відсутність, оця тотальна мобілізація робочих рук, да, вона шкодила економіці краю. От, тобто, досить рано козацькі провідники побачили, що в цій системі щось треба міняти. Козацьке військо може бути ядром, основою, хоча тут треба сказати, що в 17 столітті ось такі аналоги станового ополчення, вони вже не скликалися. Вони поступилися місцем професійним арміям, але, ну, формально і шевальє, і ідальго, і шляхтичі, вони несли обов'язок військової служби, просто вони змінили колію, так би мовити. Вони перетворилися з таких от рицарів, да, на офіцерів і генералів, які служили монарху, володарю. І тренд в розвитку військової справи, він полягав саме в розвитку цих професійних армій. Значить, те, що таке професійне військо, яке служить на постійній основі, яке забезпечується державою, в принципі, вже досить чітко собі уявляв і Богдан Хмельницький, і Іван Виговський, і вони якраз розпочали процес формування цієї професійної армії, яка, ну, була не альтернативою, тому що от вони не могли і не хотіли відмовлятися від козацького ополчення як основи Збройних сил. Але от як доповнення, такі професійні військові частини, яким платила гетьманська скарбниця, вони починають створюватися вже досить рано, ну, практично от на другий рік повстання.
Це Радіо Культура, і я, Тетяна Трещинська, наш гість, кандидат історичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олексій Сокирко.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Пане Олексію, от тут хочу запитати стосовно от цього міфу, пов'язаних з тим, що козацтво було такими, знаєте, ніби професійними вояками, отже найманцями, отже усі європейські там володарі, не тільки європейські, Османська, можливо, імперія, наймали їх, тому що вони дуже гарно воювали і так далі. Знаєте, трохи шкільний такий міф, але він існує в головах людей, які давно-давно закінчили школу і в масовій культурі і так далі. Наскільки це правда?
Ну, тут треба одразу зробити хронологічну ремарку, да, про який час ми говоримо. Угу. На початках свого існування козацтво – це дуже справді ефективні вояки. Ну, в 16-му, війнах, наприклад, 16-го століття. Да? Перші козацькі ватаги, вони виникають в кінці 15-го, але от як військова сила, причому масова військова сила, козацтво вже народжується в війнах 16-го століття. І це справді дуже ефективна збройна сила. По-перше, це дуже, як би сказати, універсальна піхота. яка вміє фактично на полі бою робити все, починаючи від побудови польового табору, артилерійських якихось позицій, батарей, закінчуючи облогами, наприклад, міст і так далі. Це доволі рідкісне явище. Чому? Тому що, ну, наприклад, тут участь в фортифікаційних роботах для європейських найманців, вона вважалася принизливою. Тобто, от вони, успадкувавши погляд на військову справу суто рицарській, да, вважалися, ну, коперсатися в землі потрібен селянин або хробак, а не рицар. Тому найманці, якщо їх і залучали до якихось фортифікаційних робіт, їм доплачували. У козаків цієї проблеми не існувало, у них був дуже прагматичний погляд на військову справу, яка дає можливість заробітку. Ще один фактор. Тобто, справді, в війнах 16 століття і Річ Посполита, і Молдовське князівство, і Московське царство, воно справді користувалося послугами козаків як найманців. І в цьому немає нічого, ну, як би сказати, осудливого. Але тут є певний парадокс. Чому? Тому що, як тільки козаки зробили оцю революцію, і почали створювати свою державу, відбувається поступова, ну, як би сказати, демілітаризація цієї вояцької верстви. Тобто це, ну, до певної міри і парадоксально, але і пояснювано з точки зору алгоритмів тодішньої соціальних реалій. Тому що...
Тобто фактично навіть на побутовому рівні, та? Оце осідлість, родини, господарство.
Так, 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 та? Абсолютно вірно. Тому що в результаті революції козаки не просто створили державу, вони ж стали головними бенефіціарами всіх економічних ресурсів і землі в першу чергу. От. І це, звичайно, ну, розставляло свої пріоритети. Це теж, до речі, абсолютно нормальний процес, тому що та ж сама шляхта чи французьке рицарство теж втрачала з певним часом смак до військової служби. І надавала перевагу господарюванню в своїх маєтках. Це процес закономірний, абсолютно через це пройшла практично всі оці вояцькі касти європейських країн, та й не тільки в європейських країнах. Тобто, коли ми говоримо про вже період Гетьманщини, то після оцього піку Хмельниччини і в період руїни, який пропав на кінець 17 століття, ця зацікавленість, мілітарна зацікавленість козаків, вона почала знижуватись. Так що в цей період, звичайно, це козацьке військо, воно не було таким ефективним, як в 16 столітті. Да? Тобто тут дуже важливо розуміти, про який час ми говоримо. Да? У кожного історичного явища є початок, так, є пік якийсь розвитку, так, і є період спаду. От. Тому от про козаків те саме можна сказати. Справді вони до певного часу були дуже ефективною бойовою силою. І в додержавний період, ну і в початковий період історії Гетьманщини теж.
Пане Олексію, якщо ми говоримо про Гетьманщину, то я думаю, що логічне запитання, яке виникає у мене, і воно, можливо, виникне в нашої аудиторії, і оскільки ми говоримо про державу, державне утворення, інституції державні, наскільки ми можемо загалом говорити про якийсь певний національний компонент? Чи все ж таки це, ну, не надто історично в тодішній час перекладати наші уявлення про національні держави там от сучасні?
Ну, я почну свою відповідь з війська, а не з держави, тому що взагалі більшість армій ось ранньомодерного часу в Європі, вони були доволі космополітичними і строкатими за своїм складом етнічним. Ну, це правило діяло з певних причин, з певних обставин на Сході і на Заході Європи. Ми можемо говорити про те, що так, козаки творили в якомусь от ранньомодерному сенсі такий певний національний рід війська, отак можна сказати. І про це свідчить те, що от вони під цим брендом, так, козацьким, вони є відомі, виступають під цією власною назвою в документах, наприклад, правителів Молдови, Волощини, Трансильванії, Речі Посполитої, Московської держави. Тобто, уже наявність самого слова, яке маркувало явище, да, воно свідчить про те, що, значить, це було щось окремішнє від інших, так, якихось різновидів вояцтва. Тому так можна сказати, що це бренд, так, якщо можна висловитися. Але тут треба сказати, що козацька еліта вже в період такого пікового розвитку, який припав на час правління гетьмана Івана Мазепи, вони створили такий певний Міф, так, етнонаціональний, який викладений був в козацьких хроніках, який викладений в Конституції Пилипа Орлика, в текстах пізніше вже 18 століття, про те, що, значить, ось ця земля, вона населена козако-руським народом, який свій родовід виводить від войовничого племені хазарів, які були дуже сміливими, дуже-дуже такими добрими вояками, ну, тобто, класичний набір лицарських чеснот. І які, значить, от служили різним правителям, але вони самі собі обирали цих правителів. От, і оця войовничість і волелюбність, за них хазарський народ поважали. Ну, і ось цей міф етногенетичний про витоки козацтва, він став однією з основ творення вже ранньомодерної української ідентичності. І цей процес, він тривав фактично все 18 століття, і його апофеозом є історія русів, так? Це один з текстів, який, я думаю, лежить у фундаменті отого вже націєтворення і вироблення нової національної ідентичності, яке пропало на 19 століття. Це була культова книжка і для митців, і для інтелектуалів, і для українських політиків, які себе ідентифікували як українців.
Це розмова з Олексієм Сокирком, кандидатом історичних наук, доцентом Київського національного університету імені Тараса Шевченка, і я, Тетяна Трощинська.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Такі цікаві кілька елементів, які б я теж хотіла проговорити. І знову ж таки скажу нашій аудиторії, що хто захоче, то зможе, звісно, почитати книжку, бо я на щось своє звернула увагу, на щось, звісно, інші люди звернуть увагу своє. Я звернула увагу на окремий розділ, присвячений фортифікаціям. Це теж дуже цікаво, тому що це фактично те, що ви, пане Олексію, пишете як про мілітарний урбанізм, коли обличчя міст починало змінюватися. Ну і ми зараз, навіть подорожуючи, можемо десь бачити про те, що цитадель може бути десь таким головним туристичним об'єктом навіть невеличкого якогось європейського міста. А це ж, власне, воно і є. Це от якраз залишки так, тих так. тодішніх споруд. Яка специфіка, власне, от цих фортифікацій козацьких? Чи мало значення географія? Чи були фактично от козацька держава заручником свого географічного розташування?
Ну, безумовно, географія важить дуже багато, і в плані от оборонного будівництва, звичайно, теж, тому що це розташування, воно визначає, по-перше, потенційних противників, так, які на цю територію зазіхають. От, а по-друге, це в контексті фортифікації, це будівельний матеріал. Ну, так склалося ще від часів Київської Русі, що оскільки головним супротивником от в цьому регіоні були переважно степовики, які, ну, не вдавалися до таких регулярних і тривалих облог міст. Так, тут хіба що монголи були в 13 столітті, певним винятком. Але ця традиція, вона потім, ну, оскільки степовий кордон залишався актуальним з точки зору воєнних загроз, оця традиція давньоруської фортифікації, вона була успадкована уже Великим князівством Литовським, яке тут, ну, намагалося теж цей кордон прикривати фортецями. Але вони, за винятком хіба що Поділля, так, ну і окремих великих міст, вони завжди були дерев'яними. Ця традиція, вона перейшла в козацький гетьманат, теж зважаючи на оцей геополітичний фактор, так, протистоянню переважно східними противниками. Але можна сказати, що ця мережа фортець, замочків, от укріплених міст, вона була дуже густою. Взагалі, треба сказати, що Гетьманщина, от її, одна з її особливостей, полягає в тому, що цей регіон дуже урбанізований, насправді. Тобто, тут переважна більшість населених пунктів – це не села чи великі міста, а от містечка. От. І, звичайно, що всі ці містечка, вони, я вже не кажу про великі міста, вони мали свої укріплення. Частково побудовані ще в давньоруські часи і перебудовані, перероблені. Частково новозбудовані вже в 17 столітті, тому що територія Лівобережної України, наприклад, вона була, ну, тільки колонізована відносно добре в першій половині 17 століття. От, і ось тут, скажімо так, мережа укріплень і їх характеристики, вони були достатніми для от тої ситуації, яка існувала геополітичною з точки зору загрози, скажімо, в 17 столітті. Але тут Гетьманщина мала дуже сумний досвід стосунків із Московським царством, тому що я нагадаю нашим слухачам, що взагалі то, коли Богдан Хмельницький вів вже активні переговори про протекторат із Московією в 1653 році, напередодні Переяславської ради, він просив в першу чергу прислати в Україну гарнізони з постійним військом для того, щоб мати можливість повноцінно протистояти татарам і Кримському ханству, Речі Посполиті, які на той момент були головними ворогами Гетьманщини. І от Московія, скориставшися тим, що в Гетьманщині, в військовій структурі Гетьманщини не існувало гарнізонних військ як окремого роду, так початки професійної постійної армії тільки розпочиналися. І маючи за собою досвід іноземних інженерів, які забезпечували фортифікаційні потреби Московської держави, ось вона дуже радо скористалася цим проханням гетьмана. І ці гарнізони, війшовши на територію України, вони тут залишалися вже і надалі. Починалося все з невеликого тритисячного контингенту, який прийшов в Київ, будете сміятися, 23 лютого.
Так. Або плакати.
От, бачите, такі дати вони мають все ж таки якусь містику, так, якийсь символізм. І цей гарнізон через декілька років збільшився вже в 4 рази. Тобто Москва мала тут в Україні окрему фактично польову армію, яка нараховувала десь до 12 тисяч чоловік, яка була розосереджена в різних містах. І от фортеці в цих містах, вони опинилися, звичайно, з часом під щільним контролем московських воєвод. І всі фортифікаційні оновлення, які тут проводилися, вони проводилися силами московських інженерів. Ну, це були іноземці, насправді, це не московити. От. А в 18 столітті це взагалі стало трендом. Чому? Тому що після військових реформ Петра І в Росії одразу запустилися тренди, найновіші тренди західноєвропейських фортифікаційних стандартів. І Москва тут уже фактично відсунувши Гетьманщину від справи фортифікаційного будівництва, оновлення фортеці і так далі, вона взяла цю справу в свої руки, під свій контроль. І фінансуючи ці будівництва, і впроваджуючи нові тенденції, ну, можна сказати, що от після повстання Івана Мазепи, в принципі, це було наслідком того, що Гетьманщина почала втрачати свій суверенітет. Так, і звичайно, вона втрачала і на своїх військових ресурсах. Тобто тут от всі в ситуації з фортифікаційним будівництвом Гетьманщина, на жаль, стала заручницею московської держави коштом втрати, поступової втрати свого суверенітету. Чому? Тому що ми повинні уявляти, що от в тих військових реаліях, ну, от така армія, яка начебто видається не дуже чисельною, да? Враховуючи територію, яку вона контролювала, це було дуже серйозним фактором в силовому тиску Москви. Тому ось ця залежність від братньої допомоги в лапках, вона стала, ну, зашморгом фактично на тілі політичного суверенітету Гетьманщини.
Ми тут вбачаємо багато, чесно кажучи, паралелей. Знову ж таки, я кажу, що вони можуть бути публіцистичними, але неможливо від них позбуватися, та? Тому що ця братня допомога в різних форматах, від політичних технологів, завершуючи якимись людьми, яких запрошували на міністерські посади, в новітній час, та? Вони не можуть не кидатися нам у вічі. Я ще хочу, знаєте, ще до чого повернутися. Адміністративно-територіальний устрій, говорячи нинішню термінологію, був зовсім інший, і, можливо, ви зараз, слухаючи нас, аудиторія про це не думає, але це були 4 гетьманські столиці в різний час, були полкові центри. І це зовсім інші міста. От, можливо, трошки про це розкажіть. І знову ж таки хочу запитати, а Київ, що це тоді було? Чи була якась роль цього міста?
Ну, Київ, до речі, це, мабуть, було єдине в Гетьманщині таке велике місто, яке формально було полковим центром, але реально от керівництво Київського реєстрового полку, козацького полку, воно знаходилося в Козельці. Це дуже показово. Чому? Тому що, ну, от у козаків не склалися стосунки з київськими міщанами. От, з різних причин, але треба пам'ятати, що ось вже в останній чверті 17 століття, коли територію козацької України було поділено навпіл по Дніпру між Річчю Посполитою і Московією, так, Київ опинився в статусі, тобто, на правобережній Україні козацький устрій з часом було ліквідовано, і фактично рештки державності Гетьманщини, про які ми говоримо, це лівобережна Гетьманщина, так? І враховуючи географію, Київ опинився в статусі прикордонного міста, де, було, скажімо так, три головних центри, три центри влади. Це влада міщан, територіально це поділ. В Києві стояв, як я вже згадував, московський гарнізон. Ну і величезна кількість київських монастирів, які фактично утворили таку напівавтономну церковну республіку. Тому, значить, тут будівництво фортифікаційне знаходилося під контролем московських воєвод. Вони фактично, увійшовши тоді в 1654 році, відбудували наново Київський замок. Ну і вже на початку 18 століття, в ході Північної війни, було засновано Печерську фортецю. Знову ж таки, ця ініціатива вона належала росіянам, і будівництво її теж велося, до якого було залучено дуже багато іноземних інженерів. Воно фактично теж велося, їхніми силами і в їхніх інтересах. Тому, якщо говорити про якісь такі важливі фортеці в історії Гетьманщини, то це, звичайно, перша престольна столиця Чигирин. Так, з його замком можна сказати, що ось в центральній Україні це найсильніша фортеця, яка була, навіть більш неприступною, ніж, скажімо, Київська. Але Чигирин був знищений в 1678 році після турецької облоги, і фактично містечко самовідновилося з часом, але саму фортецю там вже ніхто не відновлював з різних причин. Але ось Чигиринський замок, він по праву може бути в топі такого рейтингу фортеці Гетьманщини.
Ви слухаєте Радіо Культура. Я Тетяна Трещинська. Говоримо з кандидатом історичних наук, доцентом Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олексієм Сокирком.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Знову ж таки, говорячи нинішньою термінологією, стосовно сил і засобів, стосовно, напевно, сил ми трошки поговорили, якщо ми кажемо про людський ресурс. А якщо говорити про засоби, артилерія, наскільки я бачу з вашого дослідження, це таким було важливим або найважливішою частиною обороноздатності козацької держави. Чи можемо ми говорити, знову ж таки, в нинішніх термінах про технологічність на той час, що щось вироблялося всередині самої держави, що козаки мали доступ там до відповідної зброї, я не знаю, гармати, порох, оце все.
Тут треба сказати, що от історія артилерії в козацькому війську, вона, звичайно, розпочалася ще в 16 столітті, додержавний період. Принаймні, маємо перші згадки про козаків-артилерістів. А уже гарматний парк, власне, Гетьманської держави, на перших порах він поповнювався за рахунок трофеїв, які були захоплені у коронного війська. І своє, власне, виробництво, відливку гармат, я маю на увазі ремонт, вона розпочала вже ближче до кінця 17 століття. І таких центрів ливарних було декілька, але це було більшою мірою кустарне виробництво, не орієнтоване на серійний випуск гармат. Артилерійський парк, в принципі, в Гетьманщині був достатньо чисельний. Я там наводжу в своїй книзі дані по 18 столітті, але, на жаль, він десь приблизно вже на фінал існування Гетьманщини, він був на дві третини несправним. І оця проблема, знаєте як, артилерія, безумовно, була важливою, і вона дуже регулярно і добре фінансувалася державою, поки були актуальні війни 17 століття. Як тільки після правління Івана Мазепи, після Мазепинського повстання, наступило своєрідне затишшя, взагалі вся військова політика, яка стосувалася і козацького війська, і найманців, і артилерії, і фортифікації, вона, в принципі, ця ініціатива в якихось проєктах, вона повністю перейшла в руки Російської імперії. На жаль, ми не маємо повноцінних даних щоб зробити підрахунки, скажімо, для періоду 17 століття, скільки було гармат козацької армії. Але з багатьох свідчень видно, що, на жаль, в плані артилерії Гетьманщина не була в трендах тогочасних. Це стосується, по-перше, відсутності ось такого повноцінного виробництва. До речі,
а хто був, до речі, флагманським таким, я не знаю, там імперією, країною на той час?
Ну, в Європі такі зірцеві артилерійські системи мали, по-перше, турки. Їх гарматний пак був, мабуть, найбільшим посеред усіх європейських країн. Турки славилися як добрі артилеристи, і вони були майстрами артилерійської війни значною мірою і в облогах міст, і в польових битвах. Потім в 17 столітті такими передовими здобутками уславилися шведи. Справа в тому, що от я намагався з'ясувати, чи були у нас в Україні на службі в гетьманів якісь іноземні артилеристи або інженери. Ну, це буквально поодинокі згадки. От, скажімо, керівником артилерії в часи Івана Мазепи був німець Кенігсек, саксонець. І взагалі ми знаємо про іноземних військових командирів війську Гетьманщини, але от, ну, артилерія, вона, як би сказати, ну, після Мазепинського повстання вже явно не належала до пріоритетів наступних правителів Гетьманщини. Ну, значною мірою чому? Тому що Москва перебрала контроль над, наприклад, над ресурсами. До речі, що цікаво, що при тому, що ми не мали такого масового серійного виробництва гармат, ну, в принципі, серійне виробництво це було під силам на той час зовсім небагатьом державам, які мали виняткові економічні ресурси. Масове виробництво – це про великі імперії. Звичайно, що Гетьманщина з ними не могла тягатися, але от було дуже добре виробництво розвинене пороху і головних інгредієнтів потишу і селітри, які використовувалися при виробництві пороху. От воно теж уже в 18 столітті було взято під контроль Росією, і навіть на деякий час в Україні було заборонено в 1739 році, було навіть заборонено виробництво пороху, тобто всі інгредієнти для виготовлення пороху мали відвозитися в Росію. Да, ну а тепер оцінімо, це ж впливає не лише на артилерію, так? Тобто це вето на виробництво і торгівлю порохом, воно фактично, ну, ставило під ніж всю гетьманську армію. Тому що порох на її потреби відпускався з російських заводів і контролювався, знову ж таки, російськими урядовцями. Те саме було, скажімо, у 18 столітті трошки раніше із переозброєнням козацького війська. Тому що кожен козак, звісно, купував те озброєння, на яке він був спроможний матеріально, так? І от за ініціативою гетьмана Данила Апостола розпочалися перші спроби про уніфікацію, принаймні, рушниць в козацькому війську. І їхнє виробництво в силу, знову ж таки, нерозвиненості місцевої бази для таких масових серійного виробництва зброї потрібні мануфактури. Збройних мануфактур в Україні не існувало. Існували майстерні, які працювали кустарно. Так от, замовлення для гетьманської армії виконували тульські заводи. І, до речі, аж до середини 18 століття, включно із правлінням гетьмана Кирила Розумовського, переозброєння козаків уніфікованими рушницями, потім шаблями і піками, воно йшло через російську виробничу базу. Тобто гетьманська скарбниця, вона ще й годувала російський оборонпром.
Фактично, на завершення вже, пане Олексію, власне, от ви зараз почали про це говорити, і це так трохи сумно, або не трохи, чесно кажучи, досить сумно, про цей такий поступовий перехід контролю, фактично, до Московської імперії. А ми можемо говорити про якісь уроки, чи це нерелевантно говорити про уроки тодішньої козацької держави стосовно спроможності боронити суверенітет і перекладати їх на нинішній час?
Я думаю, що можемо. Чому? Тому що, ну, будьмо відвертими. Кожен історик, навіть якщо він дотримується принципу історизму, уникає якихось паралелей, все одно це людина, яка живе в реальному часі, в реальному суспільстві. Так. І науковець, він не зобов'язаний ну, принаймні, нав'язливо викладати свої спостереження і міркування, але, ну, у мене вони напрошувалися самі собою, коли я працював над книгою, тим більше, що, ну, книжка писалася довго, і я ніколи не знав і не думав, що вона вийде вже під час такої гарячої фази війни, і що вона буде настільки, якби, актуальною. От. Тут, я думаю, що треба пам'ятати про дві складові суверенітету. Це армія і держава. От у мене ці два ключові слова, вони винесені в підзаголовок. І сумні уроки, які подає Гетьманщина, вони нагадують про те, що не можна заспокоюватися. І, як би сказати, йти на поводу в ілюзії. Коли є економічне піднесення, якийсь добробут з'являється, завжди треба пам'ятати, що його треба боронити. Тому моя післямова до книжки, вона починається з такого теж парадоксального спостереження про те, що ми в українській історії доби козачини маємо переможні битви, але не маємо виграних війн. Ми мали дуже, здавалося б, ефективну армію, да, яка змогла побудувати державу. Так, але ця держава, як тільки армія розслабилася, швидко почала втрачати свій суверенітет.
І це кандидат історичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олексій Сокирко. Я, Тетяна Трущинська, працювала сьогодні для вас.
Модуль знань. Програма «Що складне» перетворює на зрозуміле –